Minulou středu jsme prožívali druhou cestu 10 Jákobových synů znovu do Egypta pro obilí. I když s nimi nebyl Simeon, který byl jako rukojmí v Egyptě, tak už s nimi šel Benjamín. Bratři pod tíhou těch okolností a nedostatku potravy nakonec vzali sebou i Benjamína, k čemuž dal Jákob svolení po, z mého pohledu, velkém boji. Byli jsme svědky toho, jak se Josef poprvé setkal se svým přímým bratrem, Benjamínem. Viděl ho poprvní v životě. A kapitola končí tím, že Benjamín dostával 5násobnou porci při jejich společné hostině. Před námi je 44. kapitola, která popisuje, jak se příběh vyvíjel dál. A určitě předpokládám, že jste se do té 44. kapitoly podívali a museli jste si společně se mnou říct, že ty události, které jsou tam popisované, jsou zcela nečekané a svým způsobem nepochopitelné. 44. kapitola od prvního verše. Josef potom přikázal správci svého domu. Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich na vrch jejich vaků. A můj pohár, ten stříbrný pohár, vlož na vrch vaku toho nejmladšího, spolu se stříbrem zaplaceným za zrní. Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu, vstaň, pronásleduj ty muže, a až je dostihneš, řekni jim. Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění. Co jste to provedli za špatnost? Dostihli je tedy a opakovali jim ta slova. Odpověděli, o čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali. Vždyť jsme ti z kanánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli na vrchu svých vaků. Proč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků se to najde, ať zemře. A z nás, ať jsou pánovi otroci. On řekl, dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní. Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u nejmladšího. A ten pohár se našel v Benjaminově vaku. V zoufalství roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl, co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako já dokáže věštit? Juda řekl, co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého pána, my i ten, u něhož se našel tento pohár. On však řekl, to bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci. Na to k němu Juda přistoupil se slovy. Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k pánovým uším. Nehněvej se prosím na svého služebníka, jsi přece jako sám farao. Když se můj pán zeptal svých služebníků, máte otce nebo bratra? Řekli jsme, pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež splodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje. Tehdy si svým služebníkům řekl, přiveďte ho ke mně, ať ho uvidím na vlastní oči. Odpověděli jsme, pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře. Ty jsi však svým služebníkům řekl, nepřijde-li váš bratr, nechoďte mi už nikdy na oči. A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl, jděte nám nakoupit znovu něco k jídlu, odpověděli jsme, nemůžeme jít. Půjdeme jen, když s námi bude náš nejmladší bratr. Když s námi náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči. Tvůj služebník, náš otec nám na to řekl. Sami víte, že mi má manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel, rozsápán. Ach, je rozsápán. Naříkal jsem a vícekrát ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto? A přihodí-li se mu něco zlého, přivedete mé šediny tím neštěstím do hrobu. Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? Až uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem, nepřivedu-li ho k tobě, ať je to před tebou, ať to před tebou nesu jako věčnou vinu. Prosím, pane můj, ať tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce. A chlapec, ať prosím, odejde se svými bratry. Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež by mého otce postihlo? Nedávno jsme při bratrském setkání mluvili o vyučování. Zdůraznili jsme si také důležitost vyučování z Božího slova. A verše, které jsme si teď přečetli, ilustrují také vyučování. Boží vyučování, kterého jsme přímými svědky. Jákobovi bylo v té době, tak jak to sám při pozdější, možná o několik týdnů nebo měsíců pozdější rozmluvě s faraonem, sám říká 130 let. Celou tu dobu, celých 130 let byl Jákob v boží škole. A pořád se učil. A pořád se měl co učit. Jákobovi synové prožívali při cestách do Egypta a při opakovaných setkáních s Josefem intenzivní boží vyučování. V předchozí kapitole, té 43. jsme byli svědky toho, že se Jákob konečně vzdal toho, na čem lpěl synů své milované Ráchel. Zdá se to až neuvěřitelné, že člověk s takovými zkušenostmi, s takovým poznáním Hospodina je stále závislý na svých libůstkách. Muž, který se držel Boha a nechtěl ho pustit, dokud mu nepožehná. Muž, který dostal od Boha nové jméno, boží bojovník. A přece se musel znovu a znovu učit. Nikdy nedospěl do bodu, že by si řekl, už mě nemá Bůh co říct, už vím všechno, už se nepotřebuji něco dozvědět, už se nepotřebuji něčemu novému naučit. Jákob měl 130 let a 130 let se učil. A myslím, že to je jeden z principů, který můžeme prožívat i v našich životech. Bratři a sestry, nikdy nebudeme hotoví s tím, co nás Bůh, co nás náš Spasitel Pán Ježíš Kristus učí. Co nám ukazuje vždycky znovu a vždycky nové a nové věci. Bůh vedl Jákoba k tomu, aby se vzdal všeho. I toho nejmilejšího. Pán Ježíš nás učí stejnému principu v našich životech. Říká Pán Ježíš, kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na svém vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Tak žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. To je text ze 14. kapitoly Lukášova evangelia, 26. až 33. verš. To je podmínka učednictví pro každého z nás. A současně je to velmi vážné, možná pro některé z nás až velmi těžce přijatelné slovo. Jak je to s námi? Nemáme taky takové své Benjamíny, kterých se nechceme za žádnou cenu vzdát, na kterých lpíme? Pán Ježíš chce být v našem životě na prvním místě. Pokud říkáme, že mu patříme, že jsme jeho, nemůže stát nic před ním, ani nic vedle něho. On musí být v našem životě číslo jedna. Zpívali jsme Buď vůle tvá v mém životě. Krásně se to zpívá. Zvlášť při tak hezké melodii. Ale někdy je to strašně těžký. To není jednoduchý. Ono se to jednoduše řekne. Buď vůle tvá. Tři slova. Ale kolik nás to někdy stojí? Čeho se musíme vzdát? Ale to je podmínka. To je nutnost. To je to, co nás Bůh učí. To, k čemu nás chce dovést. Abychom mohli prožít jeho plné požehnání. Víte, my někdy si to požehnání připravujeme sami, když si vytvoříme takové ty svoje libůstky, to, k čemu tíhneme, k čemu lneme, čím se zabýváme, čemu věnujeme čas. Ale připravujeme se tím o to nebeské požehnání. O to nebeské požehnání v Kristu, které nám Bůh chce dát. A to můžeme prožít jenom tehdy, když naplňujeme ty podmínky učednictví. Teď k tomu textu. Prosím vás, proč se ten Josef tak zachoval? Proč chudákovi Benjamínovi, který nic neudělal, který v tom byl nevinně, který v době, kdy bratři Josefa prodali, který ještě nežil, ještě nebyl na světě. Proč to ten Josef tomu Benjamínovi udělal? Proč to nedal do pytla Rubenovi, nebo Neftalímovi, nebo někomu takovému? Proč to dal zrovna tomu Benjamínovi? I to byl Boží záměr. Použil si pro jeho uskutečnění Josefa. Může se nám to zdát velmi kruté, ale Josefovi bratři se tím učili odpovědnosti, vzájemným vztahům i k poznání chyby. A to vidíme, jak postupně, jak si odhalují, přiznávají, uvědomují si to, co se v minulosti v jejich životech ve vztahu k Josefovi stalo. Proč? Protože z nich měl být národ, který měl reprezentovat Hospodina mezi ostatními. Proto ta důsledná a možná někdy tvrdá Boží výchova. Byli dostiženi a rozvazovali pytle. Víte, já nejsem moc trpělivý člověk. A dost dobře si dovedu představit to napětí, které prožívali ti Jákobovi synové, protože se pytle rozbalovali a prohlíželi od toho nejstaršího až po nejmladšího. Já nevím, jak dlouho to u každého trvalo, ale to bylo vnitřní napětí. To byla úžasně vypjatá situace. Když čekali, u koho se něco objeví, kdo tam něco bude mít a pořád nic. Pořád je to v pořádku. Pořád je to bez problému. Možná právě v té chvíli napětí, v té chvíli jakéhosi očekávání, měli Jákobovi synové čas na přemýšlení. Rekapitulaci toho, co a proč to prožívají. Až ten poslední, 11. Benjamin, protože už jich bylo 11, Simeon byl propuštěn, byl s nimi, čili se jich 11 vracelo zpátky k Jákobovu. Až ten poslední měl pohár ve svém vaku. Je tam taková poznámka o věštění, To byla v Egyptě dost obvyklá záležitost, ale nemyslím si, že by se týkala Josefa. Josef možná ten pohár použil právě proto, aby mohl bratry svým způsobem naučit jedné důležité skutečnosti. Ale určitě Josef nebyl tím, který by používal způsobu Egypťanů pro svůj život. Od 14. verše, možná jste to taky zjistili, dochází k jakési změně v tom příběhu. Z mého pohledu dost výrazné změně. Je to chvíle, kdy přebírá odpovědnost čtvrtý Jákobův syn, Juda. Od této chvíle se stává a můžeme ho vnímat jako jakéhosi nepsaného vůdce, mluvčího ostatních v této vypjaté situaci. 14. verš to charakterizuje tím, že začíná konstatováním. Josef byl dosud v paláci, když se tam Juda a ostatní bratři objevili. Už v té větě je vidět, že Juda se najednou dostává do jakési pozice toho, který přebírá odpovědnost, který je si vědom té odpovědnosti. Juda byl ten, kdo se Jákobovi za Benjamína zaručil. A Juda tu odpovědnost přijímá. Kdyby se nic jiného nenaučil, tak díky za to, že Bůh ho k tomuto dovedl, k vědomí přijetí odpovědnosti. Bůh v těchto okolnostech připravoval Judu charakterově z mého pohledu právě proto, že z Judova rodu jednou vyjde spasitel. Jednou vyjde ten, který převezme záruku ne za Benjamína, ale za nás, za všechny. Za celé lidstvo. Růst Judy a ostatních bratří se projevuje tím, že přestože měli volnost v tom, aby se vrátili k Jákobovi a do Egypta k Josefovi se měl dostat pouze Benjamín, bylo jim řečeno, vy ostatní můžete jít, ale zůstane se mnou ten, v jehož vaku se našel onen pohár. Tak se vrátili všichni. To je změna oproti tomu, jak známe Josefovi bratry z dřívějška. To je taky výsledek Boží školy. Možná teď trošičku líp chápeme ty okolnosti, z našeho pohledu někdy absurdní, někdy tvrdé, kterými bratři procházeli. Učili se. A leccos se naučili. Zejména v Judově přístupu můžeme vidět stín budoucího jednání Pána Ježíše. Juda vyjadřuje láskyplný vztah ke svému otci, k Jákobovi. V 30. a 31. verši čteme. Což teď mohu přijít k tvému služebníku svému otci bez chlapce, na němž on lpí celou duší, až uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu. A 34. verš. Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež by mého otce postihlo? To je jiný Juda, než jak ho známe z jeho výstřelku z Támar. To je jiný Juda, než tak, jak ho nám Boží slovo vykreslovalo v minulosti. Juda se učil. Juda je ochoten obětovat pro záchranu svého bratra Benjamina sám sebe. Naučil se vnímat Boží charakter a poznávat jeho milost. Kolikrát prožíváme okolnosti, kterým nerozumíme. Okolnosti, v nich se tak často dere do naší mysli ta otázka proč? A proč já? A proč mě? Nerozumíme tomu. Někdy ty okolnosti můžeme vnímat jako absurdní. Ale to nás Bůh něčemu učí. Chce, abychom víc poznali, jaký je. Učí nás vzdát se věcí, na kterých lpíme. A o kterých si myslíme, že bez nich nemůžeme žít. Můžeme. Jediná věc, bez které nemůžeme žít, je Pán Ježíš Kristus. Bez toho žít nemůžeme. Bez všeho ostatního ano. Protože on má zdroje, aby se postaral o všechny naše potřeby. Učí nás prohlubovat vzájemné vztahy. Učí nás přiznat si chybu. A učí nás vzájemně si odpouštět. Tak já jsem i tyto skutečnosti vnímal z toho příběhu Josefa a jeho bratrů, které jsou zapsány v této kapitole. Kéž i ten starozákonní, starý příběh je pro nás motivem do našich dnešních dnů. My jsme zvyklí brát texty starého zákona jako spíš takovou dějepisnou záležitost, která je už dávno za námi, dávno překonaná, věky zavátá. Ale ty příběhy mají úžasnou aktuálnost i v dnešní době a platí i dnes do našich životů, které prožíváme právě teď. Takéž i Josefův příběh a příběh jeho bratrů nám v tom pomohou, abychom se zaměřovali k Pánu Ježíši Kristu. Abychom to, co prožíváme, to, co je někdy velmi těžké, abychom vnímali jako součást Božího vyučování. Víte, já dodnes nevím, proč je náš tým postižený. Nevím. A myslím si, že se to nikdy nedozvím. Až v nebi. Ale vím, že to má smysl. Že Bůh tím učí mě a učí. Skutečně učí. Bůh tím učí rodinu naší Lenky. Bůh tím učí možná i lidi, kteří jsou v sousedství, kteří vidí ten vztah a to, co s týmem prožívají. Nevíme proč a proč Bůh zvolil právě tuto někdy až lidsky neúnosnou variantu výuky. Ale nedělá chybu. Bůh nikdy nedělá chybu. Amen.